Pace, Domnul să vă binecuvinteze. M-am gândit să vorbim despre biserică, despre importanța pe care o acordă Dumnezeu bisericii sau trupului lui Hristos. Aș vrea să citim în câteva locuri în Vechiul Testament și apoi în Noul Testament, cum privește Dumnezeu relația Lui cu oamenii. Deschidem la Levitic, capitolul 26. Levitic 26. O să citim de la versetul 11 și 12. Îmi voi așeza locașul meu în mijlocul vostru și sufletul meu nu vă va urâ. Voi umbla în mijlocul vostru, eu voi fi Dumnezeul vostru și voi veți fi poporul meu. Amin. Sunt promisiuni pe care le-a făcut Dumnezeu poporului evreu. Voi umbla în mijlocul vostru, veți fi poporul meu, voi fi Dumnezeul vostru, îmi voi așeza locașul meu în mijlocul vostru. O să mai citim și în Exod, în capitolul 29, de la versetul 42, o să citim, până la 46. Aceasta este arderea de tot necurmată, care va fi adusă de urmașii voștri la ușa cortului întâlnirii, înaintea Domnului. Acolo mă voi întâlni cu voi și îți voi vorbi. Acolo mă voi întâlni cu copiii lui Israel și locul acela va fi sfințit de slava mea. Voi sfinți cortul întâlnirii și altarul. Voi sfinți pe Aron și pe fiii lui ca să fie în slujba mea ca preoți. Eu voi locui în mijlocul copiilor lui Israel și voi fi Dumnezeul lor. Ei vor cunoaște că eu sunt Domnul Dumnezeul lor, care am scos din țara Egiptului ca să locuiesc în mijlocul lor. Eu sunt Domnul Dumnezeul lor. Amin. Vorbește de cortul întâlnirii, înaintea construirii templului. Dumnezeu a avut un cort al întâlnirii, a avut chivotul, un altar, în acest cort al întâlnirii. Și face aceeași promisiune, eu voi locui în mijlocul copiilor lui Israel și voi fi Dumnezeul lor. I-am scos din țara Egiptului ca să locuiesc în mijlocul lor. Nu știu dacă ați fost atenți, sunt trimitere aici și în partea cealaltă. Și una din trimiteri este în 2 Corinteni, capitolul 6, dar nu o să mergem acum acolo. O să mai mergem în Deuteronom 23. Încercăm să facem pași, să înțelegem cât de important este lucrul acesta pentru noi. Dacă în vechime Dumnezeu a locuit în mijlocul lor, astăzi Dumnezeu continuă să facă acest lucru sau astăzi este pe cont propriu și fiecare e în relația lui cu Dumnezeu și nu are Dumnezeu un loc în care să locuiască în mijlocul poporului lui. O să citim de la capitolul 23, de la versetul 9 până la 14. Când vei ieși cu oastea împotriva vrăjmașilor tăi, ferește-te de orice lucru rău. Dacă va fi la tine cineva care să nu fie curat în urma vreunei întâmplări din timpul nopții, să iasă din tabără și să nu intre în tabără. Spre seară să se scalde în apă și după sfințitul soarelui va putea să se întoarcă în tabără. Să ai un loc afară din tabără și acolo să ieși afară. Între uneltele tale să ai o lopată cu care să sapi și să-ți acoperi murdăriile ieșite din tine când vei ieși afară. Căci Domnul Dumnezeul tău merge în mijlocul taberei tale ca să te ocrotească și să-ți dea în mână pe vrăjmașii tăi dinaintea ta. Tabăra ta va trebui deci să fie sfântă, pentru ca Domnul să nu vadă la tine nimic necurat și să nu se abată de la tine. Amin. Tabăra ta va trebui să fie sfântă. Locul în care își are Dumnezeu locuința. Vă aduceți aminte cu toții? Este un verset frumos care spune că sfințenia este podoava casei tale până când vor ține veacurile. Deci nu se schimbă. Casa lui Dumnezeu în care El își are locuința trebuie să fie sfântă. Și Dumnezeu, care este același ieri, azi și în veci, trebuie să nu vadă nimic necurat ca să nu se abată de la tabăra Lui sau de la locul unde locuiește El. O să mai citim în Iosua, în capitolul 7, despre un eveniment care s-a întâmplat în tabăra lui Israel și vedem, bazat pe această hotărâre a lui Dumnezeu, că tabăra trebuie să fie curată, ca El să rămână în tabără. Nu o să citim foarte mult, pentru că subiectul este altul, doar luăm pentru subiectul nostru. Citim de la versetul 10, capitolul 7, până la 13. Domnul a zis lui Iosua, scoală-te, pentru ce stai culcat astfel pe fața ta? Israel a păcătuit, au călcat legământul meu pe care l-am dat, au luat din lucrurile date spre nimicire, le-au furat și au mințit și le-au ascuns printre lucrurile lor. De aceea, copiii lui Israel nu pot să țină piept vrăjmașilor lor. Vor da dosul în fața vrăjmașilor lor, căci sunt dați spre nimicire. Eu nu voi mai fi cu voi dacă nu nimiciți ce este dat spre nimicire din mijlocul vostru. Scoală-te, sfințește poporul, spune-le, sfințiți-vă pentru mâine, căci așa zice Domnul Dumnezeului Israel. În mijlocul tău este un lucru dat spre nimicire, Israele. Nu vei putea să ții piept vrăjmașilor tăi până nu veți scoate lucrul dat spre nimicire din mijlocul vostru. Amin. Eu nu voi mai fi cu voi, ne zice la versetul 12, dacă nu nimiciți ce se dă spre nimicire din mijlocul vostru, sau dacă nu faceți tabăra curată. Eu nu voi mai fi cu voi. Domnul se va abate de la tine. O să mergem în Zaharia, de data aceasta, să citim și o profeție. Citim de la capitolul 2 din Zaharia, citim de la versetul 10 și 11. Strigă de veselie și bucură-te, fiica Sionului, căci iată eu vin și voi locui în mijlocul tău, zice Domnul. Multe neamuri se vor alipi de Domnul în ziua aceea și vor fi poporul meu. Eu voi locui în mijlocul tău, și vei ști că Domnul oștirilor m-a trimis la tine. Amin. Aici e promisiunea și pentru neamuri, pentru fiica Sionului. Eu voi locui în mijlocul tău. Tu vei fi poporul meu. Este o profeție foarte frumoasă. O să citim și de la capitolul 6. De data aceasta e o profeție despre biserică, despre templul lui Dumnezeu, templul care nu este de piatră, ci din inimi de carne. Citim de la versetul 12 și parcurgând să observăm importanța pe care o acordă Dumnezeu lăcașului lui, locului sfânt în care el locuiește și am putea spune că locuiește cu un scop. Am citit în Efeseni de mai multe ori, scopul este creșterea și desăvârșirea sfinților. Citim de la 6, Zaharia, versetul 12. Așa vorbește Domnul oștirilor. Iată că un om, al cărui nume este Odrasla, va odrăsli din locul lui și va zidi templul Domnului. Da, el va zidi templul Domnului, va purta podoabă împărătească, va ședea și va stăpâni pe scaunul lui de domnie, va fi preot pe scaunul lui de domnie și o desăvârșită unire va domni între ei amândoi. Amin. Dacă vă uitați la acest verset din Zaharia, versetul 13, e o trimitere la Matei 16 cu 18, unde Domnul Iisus spune că El zidește de data aceasta în Matei 16 cu 18 spune că El zidește biserica și o desăvârșită unire va fi între El și ea sau între El și trupul Lui. Și dacă ne gândim puțin la ilustrativ la un trup omenesc, între capul unui om și trupul lui există o desăvârșită unire. Când există o desăvârșită unire, tot trupul funcționează normal. Când încep să apară litigii între comenzile care vin de la cap și comenzile care se transmit la trup, încep să apară problemele. Ba o paralizie, ba altceva, multe lucruri pot să apară, o depresie poate să dea multe boli și așa mai departe. Este și în Efeseni, apoi o altă trimitere, capitolul 2 și așa mai departe. El va zidi templul Domnului. El fiind Domnul Iisus. Va zidi, nu numai atât, va stăpâni pe scaunul lui de domnie, va fi preot pe scaunul lui de domnie. Am citit noi despre promisiunea lui Dumnezeu pentru poporul evreu care l-a scos din robia Egiptului, că l-a sfințit pe Aron și pe fiii lui ca să fie preoți. Aici, Domnul Iisus va fi preot pe scaunul lui de domnie. El va domni și o desăvârșită unire va fi între El și biserica sau templu Domnului. Versetul 15, această profeție din Zaharia, capitolul 2, se transmite și aici. Cei ce sunt departe vor veni și vor lucra la templul Domnului. Și veți ști astfel că Domnul oștirilor m-a trimis la voi. Amin. Cei ce sunt departe. Noi cum suntem? Cum am fost noi? Aproape sau departe? Voi care erați departe, acum ați fost apropiați. Haideți să mergem acum în noul legământ, să vedem această lucrare a lui Dumnezeu extraordinară. La Matei 16 nu mai mergem, am adus aminte acest verset. O să mergem la 1 Corinteni, la capitolul 3, să reținem că Dumnezeu participă prin Domnul Iisus la această zidire, El zidește și în 1 Corinteni, capitolul 3, se împlinește această profeție din Zaharia, cei ce sunt departe vor veni și vor lucra împreună la templul Domnului. Cu cine vor lucra? Cu Domnul Iisus. El zidește templul. Citim de la versetul 9, capitolul 3, din 1 Corinteni, căci noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Voi sunteți ogorul lui Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu. Amin. Sunt mai mulți termeni pe care Sfânta Scriptură îi folosește pentru biserică, pentru templul lui Dumnezeu. Aici este numit ogorul lui Dumnezeu, apoi clădirea lui Dumnezeu și o să vedem în Efeseni, casa lui Dumnezeu. Noi suntem casa lui Dumnezeu sau clădirea lui Dumnezeu și o să vedem, am putea spune și fără să greșim, templul lui Dumnezeu. Și cine locuiește acolo? Eu voi locui, am citit noi, în mai multe locuri, în mijlocul lor, eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu sau copiii mei. El însuși se îngrijește de acești copii, de noi. Versetul 10, deci reținem Pavel și Apollo, spune, noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Vor veni de departe și vor lucra împreună la sidirea templului. Deși noi suntem chemați să fim împreună lucrători cu Dumnezeu. După harul lui Dumnezeu care mi-a fost dat, eu ca un meșter zidar înțelept am pus temelia și un altul clădește deasupra. Dar fiecare să ia bine seama cum clădește deasupra, căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă și care este Iisus Hristos. Temelia bisericii, temelia clădirii este Domnul Iisus și nimeni nu poate pune o altă temelie. El zidește. Cât de importantă este biserica lui Dumnezeu. Și cât de puțină importanță acordăm noi bisericii sau templului lui Dumnezeu. Să medităm cu mare atenție. Dacă Dumnezeu pune acolo tot efortul, toată lucrarea lui de zidire, cât participăm și noi? Nu mai citim despre lucrare, dacă va fi arsă, dacă zidește aur, argint. Deci, e clar că e vorba de lucrarea de zidire a trupului lui Hristos. Despre o lucrare și despre această lucrare vorbește Dumnezeu, nu despre mântuirea personală, ci despre o lucrare. Și dacă această lucrare va fi arsă, omul respectiv își va pierde răsplata sau mântuire? Ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Răsplata nu are de-a face cu mântuire. Cât despre el va fi mântuit, dar ca prin foc, ne zice cuvântul lui Dumnezeu. Apostolul Pavel spune și cu altă ocazie că are o lucrare de făcut, o lucrare care i-a fost încredințată. Și încă o dată să înțelegem că nu toți au lucrări la fel. Dar mântuirea ne privește pe fiecare și trebuie să creștem și să ajungem la statura de om mare. Citim la versetul 16 și 17. Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu? Și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Dacă nimicește cineva templul lui Dumnezeu, pe acela îl va nimici Dumnezeu, căci templul lui Dumnezeu este sfânt și așa sunteți voi. Amin. În Vechiul Testament am văzut că tabăra trebuie să fie sfântă, curată, pentru că acolo și are Dumnezeu locuința. Noi suntem templul lui Dumnezeu și Duhul Sfânt locuiește în noi, sau am putea spune în templul lui Dumnezeu. Dacă Duhul Sfânt locuiește în templul lui Dumnezeu și templul lui Dumnezeu este sfânt. Dacă nimicește cineva templul lui Dumnezeu, se poate să se întâmple și lucrul acesta? Se poate. Așa scrie aici. Pe acela îl va nimici Dumnezeu. Căci templul lui Dumnezeu este sfânt. O să citim tot de la 1 Corinteni, din capitolul 6, lucruri pe care noi le cunoaștem, dar acum le aprofundăm ca să ne fie mult mai clare, să ne fie în fața ochilor, ca să înțelegem la ce suntem chemați. De la versetul 19 și 20. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri? Căci ați fost cumpărați cu un preț, proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru care sunt ale lui Dumnezeu. Amin. Trupul nostru este templul Duhului Sfânt, care locuiește în noi, pe care l-am primit de la Dumnezeu. Trebuie să avem o purtare foarte serioasă, cu mare atenție, pentru că Duhul Sfânt locuiește în noi și am fost cumpărați cu un preț, ne spune Cuvântul lui Dumnezeu. O să mergem să citim în Efeseni. De ce, o să ajungem puțin mai târziu, de ce Dumnezeu are această cerință ca casa Lui să fie curată, sfântă, să nu fie necurăție în casa Lui Dumnezeu. În Efeseni, în capitolul 1, citim de la versetul 17 până la 23 despre această lucrare extraordinară a Lui Dumnezeu cu noi, oamenii. Și mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duc de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui, pun în paranteză, a Lui Hristos, și să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeți care este nădejdea chemării Lui, care este bogăția slavei moștenirii Lui în sfinți. Să ne lumineze ochii inimii să pricepem care este nădejdea chemării Lui. Ne-a chemat, are o chemare. Și care este față de noi credincioșii, nemărginita mărimea puterii sale după lucrarea puterii tăriei Lui, pe care a desfășurat în Hristos, prin faptul că l-a înviat din morți și l-a pus să șadă la dreapta sa în locurile cerești, mai presus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie și de orice nume care se poate numi, nu numai în veacul acesta, ci în cel viitor. El i-a pus totul sub picioare și l-a dat căpetenie peste toate lucrurile bisericii, care este trupul lui, plinătatea celui ce împlinește totul în toți. Amin. L-a dat căpetenie pe Domnul Iisus peste toate lucrurile bisericii, care este trupul lui. Trebuie o mare atenție, o mare responsabilitate când vorbim despre biserică, despre trupul lui Hristos, pentru că El este căpetenia peste toate lucrurile bisericii. El zidește această biserică. O să citim și din capitolul 2, tot din Efeseni, de la versetul 19. Așadar, voi, adică noi, nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu. Să ne aducem aminte acum de 1 Corinteni 3. Fiind zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Iisus Hristos. Avem și trimitere aici, 1 Corinteni 3 cu 9, unde am citit cu 10, Matei 16 cu 18. În El, în Domnul Iisus, toată clădirea, bine închegată, am putea citi noi, strâns legată, bine închegată, crește ca să fie un templu sfânt în Domnul. Toată clădirea. Și prin El, și voi sunteți zidiți împreună ca să fiți un locaș al lui Dumnezeu prin Duhul. Amin. Casa lui Dumnezeu, locașa lui Dumnezeu, templul sfânt în Domnul și clădire. Patru termeni găsim în aceste versete care se referă, toți acești termeni se referă la trupul lui Hristos, de fapt. El zidește. El este capul trupului, căpetenia peste toate lucrurile bisericii. Și versetul 10, căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus, în trupul Lui, pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte să umblăm în ele. Amin. Este o investiție colosală, am putea spune noi, maximă, pe care o face Dumnezeu pentru creșterea sfinților, pentru creșterea și desăvârșirea sfinților. Și aceasta este biserica. Și o desăvârșită unire va fi între cel ce zidește, Domnul Iisus, și noi, biserica. Citind de la capitolul 4, versetul 4 și 5 și 6. Este un singur trup sau un singur templu, o singură clădire, un singur duh, după cum și voi ați fost chemați la o singură nădejde a chemării voastre. Este un singur domn, o singură credință și un singur botez. Este un singur Dumnezeu și Tatăl tuturor, care este mai presus de toți, care lucrează prin toți și care este în toți. Amin. El lucrează în toți. În 1 Corinteni, capitolul 12, nu o să mergem, o să vă dau eu versetul, spune așa: am fost botezați de un singur duh ca să alcătuim un singur trup. Am fost botezați de un singur duh și vă aduceți aminte promisiunea pe care o face Domnul Iisus și Apostolul și Ioan Botezătorul, că vom fi botezați cu Duhul Sfânt. Am fost botezați de un singur duh ca să alcătuim trupul lui Hristos, în care trebuie să creștem. Citesc de la versetul 11 până la 16. El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători, pentru desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos. Din nou, lucrarea de slujire pentru zidirea trupului Hristos. Noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu, până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Ca să nu mai fim copii. Copilul prin ce se caracterizează? Un copil natural. Știe toate lucrurile? A ajuns la starea de om mare? El e încă copil. Când eram copil, gândeam ca un copil, spune Apostolul Pavel. Poftim? Influențabil. Plutind încoace și încolo. Purtați de orice vânt de învățătură. Așa sunt copiii. Prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în mijloacele de amăcire. Ați fost copii. Vi s-a întâmplat să vă joace adulții, să joace cu voi? Să vă zică tot felul de lucruri și voi să le credeți ca și când ar fi adevărate și ele de fapt erau minciuni gogonate. Deci, El a dat în biserică lucrători pentru desăvârșirea sfinților, pentru lucrarea de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos sau pentru zidirea templului. Suntem zidiți împreună ca să fim un templu sfânt în Domnul și clădirea cum trebuie să fie? Strâns legată, bine închegată. Și apoi versetul 15, ci credincioși adevărului în dragoste, să creștem în toate privințele ca să ajungem la Cel ce este capul bisericii, capul trupului, Cel ce este capul Hristos. Din El, tot trupul, bine închegat și strâns legat, prin ceea ce dă fiecare încheietură își primește creșterea potrivit cu lucrarea fiecarei părți în măsura ei și se zidește în dragoste. Amin. Din ce am citit până acum, ce rezultă? Poate să fie în acest trup, în această clădire și neghină, poate să fie și persoane care nu sunt copiii lui Dumnezeu? Sunt foarte multe astăzi afirmații că neghina locuiește împreună cu grâul sau fiii întunericului împreună cu fiii luminii. Dar cuvântul lui Dumnezeu este foarte clar. Dumnezeu vrea să păstreze trupul lui Hristos murdar sau curat?
Curat.
Și când apare murdăria, ce face? Acționează sau nu acționează? O să mai citim și în Coloseni, deci vedeți că sunt multe epistole din care am citit, în Corinteni, în Efeseni, în Coloseni, despre trupul lui Hristos, epistole care fac referire expresă la biserică, capitolul 1 din Coloseni, de la versetul 13, dacă atât de importantă biserica sau trupul lui Hristos pentru Dumnezeu, cât de importantă trebuie să fie pentru noi. Acolo investește Dumnezeu în lucrarea bisericii, în lucrarea lui Dumnezeu cu oamenii. Citim de la versetul 15, El este chipul Dumnezeului cel nevăzut, cel întâi născut din toată zidirea. El cine? Domnul Iisus. Pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute. Fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpânii. Toate au fost făcute prin El și pentru El. El este mai înainte de toate lucrurile și toate se țin prin El. El este capul trupului al bisericii. Deci, este Domnul
Iisus.
Iisus. El este începutul, cel întâi născut dintre cei morți, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietatea. Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El și să împace totul cu sine prin El, atât ce este pe pământ, cât și ce este în ceruri, făcând pace prin sângele crucii Lui. Amin. Din nou, El este capul trupului al bisericii. El este începutul. Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El. Și am citit noi în Efeseni despre această plinătate. Citim din Coloseni, capitolul 2, de la versetul 18. Hai să citim înainte de asta, la versetul 9 și 10. Căci în El locuiește toată plinătatea Dumnezeirii. Voi aveți totul de plin în El, care este capul oricărei domnii și stăpâniri. Amin. El este căpetenia peste toate lucrurile bisericii, capul bisericii. Versetul 16. Nimeni dar să nu vă judece cu privire la mâncare sau băutură sau cu privire la o zi de sărbătoare, cu privire la o lună nouă sau cu privire la o zi de sabat, care sunt umbra lucrurilor viitoare. Dar trupul este al lui Hristos. Sau cine este al lui Hristos? Biserica. Nimeni să nu vă răpească premiul alergării, făcându-și voia lui însuși, printr-o smerenie și închinare la îngeri, amestecându-se în lucruri pe care nu le-a văzut, umflat de o mândrie deșartă, prin gândurile firii lui pământești. Și să fim atenți, versetul 19, și nu se ține strâns de capul. Aici intră foarte mulți oameni. Putem să fim și noi. Să nu ne ținem strâns de capul, din care tot trupul hrănit. Cine îl hrănește? Cine hrănește? Ce zice Apostolul Pavel copiilor lui duhovnicești? V-am hrănit cu lapte, nu cu bucate tari, căci nu le puteați suferi. Și nu se ține strâns de capul, din care tot trupul hrănit și bine închegat. Deci, trupul se hrănește de la cap, cu ajutorul încheieturilor și legăturilor și primește creșterea pe care i-o dă Dumnezeu. Amin. Trupul e strâns legat, bine închegat și se ține strâns de capul care este Hristos, din care tot trupul este hrănit. Și o să citim în Efeseni lucrul acesta ca să ne clarificăm această lucrare extraordinară a lui Dumnezeu. De la versetul 29 din capitolul 5. Din Efeseni, capitolul 5. La versetul 23, repetă din nou, El este capul bisericii, El mântuitorul trupului. Și după cum biserica este supusă lui Hristos. Biserica este supusă lui Hristos, supusă capului. Citim versetul 29, căci nimeni nu și-a urât vreodată trupului, ci îl hrănește, îl îngrijește cu drag, ca și Hristos, biserica. Deci două lucruri se întâmplă aici. Hrănește și îl îngrijește. Așa face Hristos. Hrănește trupul și îl îngrijește. Se îngrijește de trup. Când se îmbolnăvește un mădular, participă Domnul Iisus la vindecarea acestui mădular. Pentru că noi suntem mădularele trupului Lui. Carne din carnea Lui și os din oasele Lui. Versetul 32. Taina aceasta este mare. Vorbesc despre Hristos și despre biserică. Amin. Noi suntem doar împreună lucrători, dar arhitectul, conducătorul, directorul, capul este Hristos, Domnul, nu este Petru sau Gheorghe sau Ion. Și acum o să citim din 2 Corinteni, din capitolul 6, ca să înțelegem mai bine de ce ne poruncește Domnul lucrurile acestea, să înțelegem că El este la lucru, El este în trup, e trupul Lui, El se îngrijește de El, El îl hrănește și de aceea ne poruncește să păstrăm acest trup curat. Am citit noi să nu fie nimic în tabără la tine necurat, ca nu cumva Domnul să se abată de la tine. Și în Iosua 7 am văzut o colaborare între Dumnezeu și Iosua pentru a curăța tabăra sau acest simbol, tabăra, acum, pentru a curăța trupul sau casa lui, templul lui. Nu poți să lași murdărie în casa lui Dumnezeu și Dumnezeu să rămână împreună cu murdăriile tale. Citim de la capitolul 6, versetul 14, până la capitolul 7, versetul 1. Nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși. Căci ce legătură este între neprihănire și fără de lege? Cum poate sta împreună lumina cu întunericul? Ce înțelegere poate fi între Hristos, capul trupului, și Belial? Sau ce legătură are cel credincios care se hrănește? De unde se hrănește? Se hrănește de la Domnul Iisus, primește hrana, cu cel necredincios care primește hrană de la Satana. Sunt două mădulare care nu fac parte din același trup, nu sunt compatibile. Își primesc hrana din două părți diferite și sunt îngrijite de două părți diferite. Domnul Iisus își îngrijește cu drag mădularele care fac parte din trupul Lui. Cum se împacă templul lui Dumnezeu cu idolii? Căci noi suntem templul Dumnezeului celui viu, cum a zis Dumnezeu. Noi suntem casa lui Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu, ogorul lui Dumnezeu sau biserica lui Hristos sau trupul lui Hristos. Noi suntem templul Dumnezeului cel viu, cum a zis Dumnezeu. Eu voi locui și voi umbla în mijlocul lor. Eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. Dacă Dumnezeu își are locuința în templul Lui, în biserică, biserica trebuie să fie curată, să nu apară murdărie. De aceea, ieșiți din mijlocul lor și despărțiți-vă de ei, zice Domnul. Nu vă atingeți de ce este necurat și vă voi primi. Eu vă voi fi tată și voi veți fi fii și fiice, zice Domnul cel atotputernic. Deci, fiindcă avem astfel de făgăduințe, prea iubiților, să ne curățăm de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt în frica de Dumnezeu. Amin. Ce ne învață aici? Ce ne învață cuvântul lui Dumnezeu în Corinteni, prin Apostolul Pavel? Pot să meargă împreună? Întunericul cu lumina pot să meargă? Neghina cu grâu, cum spun mulți astăzi, că poate să locuiască neghina împreună cu grâu până la sfârșit și atunci Dumnezeu va face curat și așa mai departe. Dar uite că Dumnezeu vrea să facă curat acum. Pentru că El nu poate să locuiască într-un loc unde este necurăție. Nu vă atingeți de ce este necurat și vă voi primi. Pentru că El locuiește în mijlocul nostru. Din aceste motive, Dumnezeu vrea ca tabăra să fie curată. O să mai citesc câteva îndemnuri ale cuvântului lui Dumnezeu pentru noi, ca să înțelegem investiția lui Dumnezeu și înțelegeți de ce e necesar ca lumina să nu stea împreună cu întunericul. Contaminează sau nu contaminează?
Bineînțeles.
Contaminează. Murdăria contaminează. Dumnezeu nu poate să stea unde este murdărie și rămânem singuri. Evrei, o să citim în Evrei, citind de la capitolul 10, versetul 24. Să veghem unii asupra altora. Să veghem. De ce trebuie să veghem? Ne zice în Evrei 12, să veghem. Capitolul 12 în Evrei, versetul 15 și 16. Luați seama bine ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu pentru ca nu cumva să dea lăstari vreo rădăcină de amărăciune, să vă aducă tulburare și mulți să fie întinați de ea. Vegheați să nu fie între voi nimeni curvar sau lumesc ca Esau. Amin. Dacă nu veghem, dacă apar lăstari de amărăciune, aduc tulburare și mulți vor fi
întinați.
Vegheați să nu fie între voi nimeni curvar sau lumesc, care vă poate întina. Și Apostolul Pavel atenționează, după plecarea lui se vor strecura printre ei luprăpitori, învățători mincinoși, se vor ridica din mijlocul lor și așa mai departe. Sunt foarte multe avertismente în Apocalipsa, o să citim puțin și în Apocalipsa, în capitolul 2, pentru a înțelege mai bine cuvântul lui Dumnezeu. Unii oameni iau versete de aici, din Apocalipsa, și spun, uite cum e biserica, biserica din Laodicea, biserica din Tiatira, din Sardes, și înseamnă că în biserică este păcat și că Dumnezeu tolerează păcatul. Dar, din ce am citit noi acum, Dumnezeu nu tolerează păcatul. Dacă apare păcat în adunare, riscul este foarte mare ca acea adunare, dacă este a lui Hristos, să îi se ia lumina. Dacă îi se ia lumina, cum rămâne? Cum poate sta lumina împreună cu întunericul? Dacă apare întuneric, lumina pleacă. Citim de la versetul 18. Îngerului bisericii din Tiatira scrie: iată ce zice Fiul lui Dumnezeu, care are ochii ca para focului și ale cărui picioare sunt ca arama aprinsă. Știu faptele tale, dragostea ta, credința ta, slujba ta, răbdarea ta și faptele tale de pe urmă, că sunt mai multe decât cele din tâi. Dar iată ce am împotriva ta. Tu lași ca Izabela, femeia aceea care se zice prorociță, să învețe și să măgească pe robii mei, să se dea la curvie și să mănânce din lucrurile jertfite idolilor. I-am dat vreme să se pocăiască, dar nu vrea să se pocăiască de curvia ei. Iată că am să o arunc bolnavă în pat și celor ce prea curvesc cu ea, am să le trimit un necaz mare dacă nu se vor pocăi de faptele lor. Voi lovi cu moartea pe copiii ei și toate bisericile vor cunoaște că eu sunt cel ce cercetez rărunchii și inima și voi răspăti fiecăruia din voi după faptele lui. Amin. În Tiatira, oameni care au fost după placul lui Dumnezeu, care au mers în planul lui Dumnezeu, s-a strecurat, ne apare aici cuvântul acesta, Izabela, o prorociță care își spune prorociță, învăța și amăgea pe robii Domnului Iisus să se dea la curvie și să mănânce din lucrurile jertfite idolilor. Voi lovi cu moartea pe copiii ei. Păcatul atrage moartea. Domnul să ne ajute să înțelegem că nu este o joacă. Relația noastră cu Dumnezeu este o relație în care Dumnezeu investește totul. Domnul Iisus a murit pentru această biserică, pentru trupul Lui, ca să o curățească, să o prezinte înaintea Lui Dumnezeu curată, sfântă, fără zbârcitură, fără pată. Și noi suntem chemați la această lucrare, să lucrăm împreună cu Domnul Iisus și trebuie să veghem ca să păstrăm acest trup, această biserică curată. Amin.